Ruth yn cael cartra newydd. Stori am ferch estron. Ruth, 1-4. Roedd Naomi yn unig. Roedd ei gŵr wedi marw a'i 2 fab, ac roedd hi'n byw mewn gwlad oedd yn bell o'i chartref, gyda Ruth ac Orpa, gweddwon ei meibion.
Rydw i'n mynd adra,
meddai Naomi wrth ei merched yng nghyfraith un diwrnod.
Yn ôl i'n wlad fy hun, yn ôl i Bethlehem, lle mae fy ngwreiddiau. Mae'r rhaid i chi aros yma. Fe fydda i'n eich colli chi, ond eich gwlad chi yw hon, nid fy ngwlad i.
Roedd Naomi yn disgwyl i Orpa a Ruth ei chysannu hi, ei chyfloedio, a ffarwelio hi. A dyna'n union beth naeth Orpa. Ond fe wnaeth Ruth rhywbeth gwahanol. Fe gysannodd hi Naomi, cyfleidiodd hi, ac yna dwedodd. Rydw i'n dod gyda ti.
Pam?
Holodd Naomi.
Pam gadael dy bobl a dy gartref i deithio i wlad nad wyt ti'n ei hadnabod? Yma mae gen ti siawns i ddod o hyd i ŵr arall. Ond fedra i ddim rhoi un i ti.
Ond beth bynnag a ddywedai Naomi, ni newidiau Ruth ei meddwl. Roedd hi'n hoff iawn o Naomi, ac roedd hi am wneud yn siŵr ei bod hi'n cyrraedd adran fyw ac yn iach. Rydw i'n dod efo ti, meddai, a dyna ddiwedd ar y mater. O hyn ymlaen, dy bobl di fydd fy mhobl i, a dy ddiw di fydd fy niw i. Felly aeth Naomi a Ruth i Bethlehem. Wrth i Naomi gyfarch ei pherthnasau, aeth Ruth i chwilio am waith. Ond roedd hynny'n anodd am ei bod hi'n dod o wlad arall. Yn y diwedd, fe cafodd ei hun yn casglu tameidia o farlus. Y tameidia a dawyd ar ôl wedi'r gweithiwr gasglu grawn. Mewn cae oedd yn eiddo i ddyn o'r enw Boas. Ni fi Boas yn hir cyn sylwi ar Ruth. Roedd o wedi clywed am yr hyn naeth hi i Naomi. Roedd o'n edmygu ei dewrder a'i theyrngarwch hi, ac roedd o'n ei hoffi hi'n fawr iawn. Dyna pam y dwedodd o wrth i weithwyr drannoedd am adael ychydig rhagor o farlus ar ôl yn fwriadol. Byddai gan Ruth wedyn fwy i fynd adra gyda hi. Roedd Ruth wrth i bodd, a phan ddwedodd hi wrth Naomi beth oedd wedi digwydd a dangos y faint o farlus oedd ganddi hi, gofynnodd Naomi ddi pwy oedd perchennog y cae. Dyn o'r enw Boas, meddai Ruth. Nawr roedd Naomi wrth i bodd, oherwydd roedd Boas yn un o'i pherthnasau. Ac yn sydyn, trodd Naomi o fod yn fam yng nghyfraith i fod yn drefnydd priodas.
Gwisga dy ffrog ora, meddai wrth Ruth, ac ychydig o bersawr hefyd, rwyt ti'n mynd i weld Boas heno.
Fe wnaeth Ruth hynny, ac roedd Boas mor hoff ohoni, fe benderfynodd yn y fan a'r lle ei fod o'n mynd i'w ffrodi hi. Roedd Ruth wrth i bodd, a Naomi hefyd, oherwydd roedd Duw wedi gwobrwyo teyrngarwch Ruth ac wedi rhoi gŵr a chartref iddi. A mwy na hynny. Yn ddiwedd arach, fe gafodd Ruth fab o'r enw Obed. Enw mab Obed oedd Jesse, ac un o feibion Jesse oedd bugel o'r enw Dafydd a ddaeth ar draws cawr un diwrnod. Ond stori arall yw honno.